Kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen hiljennymme kuulemaan Jumalan sanaa, joka on kirjoitettu hebrealaiskirjeen 4. lukuun. Luen siitä alkaen jakeesta 12, luvun loppuun 16 jakeeseen saakka. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen luettuna seuraavasti. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomari. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Aamen. Tässä ennen tätä lukemaamme tekstikohtaa on varoitettuna Hebrean seurakuntaa siitä, että heidän tulee pitää kiinni Jumalan lupauksista, että he pääsisivät kerran siihen lepoon, joka on meille Jumalan sanassa luvattu. Ja sen tähden tämä tekstimmekin alkoi tällaisella sanalla, että sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja niin kuin jatkoa tuohon alussa mainitsemaani Jumalan sanan kohtaan. Tämä Jumalan sana, kun se on voimallinen, niin siitä Raamattu kirjoittaa, että alussa oli sana, ja se sana oli Jumalan tykönä, ja Jumala oli se sana. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me näemme hänen kunniansa niin kuin ainoan pojan kunnian isästä, täynnä armoa ja totuutta. Tämän sanan voimalla Jumala on luonut kaiken, sekä näkyväisen että näkymättömän maailman. Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Ja Jumala aloitti sen luomistyönsä siitä, joka sitten päätyi siihen, että hän loi ihmisen omaksi kuvakseen ja lähetti ihmisen paratiisiin, Edenin paratiisiin, jossa hänellä oli hyvä olla. Mutta sielun vihollinen, joka on kateellinen Jumalan lasten onnelle, kävi hyökkäykseen, asetti Jumalan sanan kyseenalaiseksi ja sai ihmisparin lankeamaan. Siitä tuli tämä perisynnin turmelus, joka meitä jokaista edelleenkin vaivaa. Se ahdistaa meidän matkaamme, kun me löydämme itsemme vialliseksi ajatuksissa, sanoissa ja teoissa ja vieläpä tekemättömyydessä, eli laiminlyönneissä löydämme itsemme vialliseksi. Mutta tässä Jumalan sanassa, jonka luimme, niin tässä sanotaan, että ei mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. No nyt jos ihminen on Jumalan armosta osaton, niin hän joutuu raskaaseen tilanteeseen, jos hän saa sellaisen käsityksen, jota Jumala tässä tarjoaa, että Jumala on kaikki näkevä, kaikki tietävä, mitään ei ole salattua. Ihminen saattaa tulla omalta tunnolta voitetuksi, kun hän ajattelee, että hänen pahat tekonsa ovat kaikki Jumalan tiedossa. ja hänen on tehtävä Jumalalle niistä tili. Raamattuhan osoittaa, että jokaisesta väärästä sanastakin on tehtävä tili Jumalan edessä. Mutta sellaiselle ihmiselle Jumala tarjoaa armoansa. Hän on valmistanut meille evankeliumissa vanhurskauden, joka kelpaa hänen edessänsä. Kun syntiinlankeemus tapahtui, niin Jumala tiesi ihmisten tilanteen. Hän käyskenteli paratiisissa ja huuteli Aadamia, missä sinä olet. Ja Aadam vastasi, että minä pelkäsin. Ja Jumala kysyi, että et hän vain ole syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä. Ja tämän keskustelun lopputuloksena Aadam ja Eeva tunnustavat oman lankeemuksensa ja Jumala armollisena isänä valmistaa heille vaatteet, pukee ne heidän päällensä ja panee heidät maata viljelemään. Ajaa heidät pois paratiisista, etteivät he ottaisi elämän puusta ja eläisi iankaikkisesti, mutta asetti heidät viljelemään ja varjelemaan luomakuntaansa ja siunasi heitä. Jumala ei hyljännyt langennutta ihmislasta, vaan hän isällisesti, rakkaasti valmisti heille vaatteet ja pani heidät maata viljelemään. Ja antoi myöskin lupauksen tulevasta lunastajasta, Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Ja ilmoitti, että vaimon siemenestä on syntyvä hän, joka rikki polkee käärmeen pään. Ja käärme on pistävä häntä kantapäähän. Niillä sanoilla Jumala lupasi pelastajan syntyvän, jota vanhan liiton pyhät uskoivat, pitivät kiinni tästä lupauksesta ja pääsivät perille taivaan kotiin. Meilläkin on lupaus, josta me saamme pitää kiinni. Ja se on samanlainen lupaus, että kun me loppuun saakka pidämme kiinni Jumalan armollisesta tahdosta ja evankeliumissa saamastamme vanhurskauden lahjasta, niin me kerran pääsemme tämän ajallisen elämän päätyttyä taivaan kotiin. Tässä tekstissämme sitten meitä lohdutetaan, kun meillä on suuri ylimmäinen pappi läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Siellä vanhan liiton esikuvallisessa Jumalan palveluksessa oli myöskin tällainen virka, Jumalan asettama ylimmäisen papin virka, jonka tuli kerran vuodessa käydä kaikkein pyhimpään siellä temppelissä eli telttamajassa. Ja hän ei saanut mennä sinne ilman verta. Ja hän siellä suoritti uhrin omasta ja kansan syntien edestä. Ja hän vihmoi verellä Jumalan palvelusastiat ja kansan ja oman syntiensä edestä. Ja Jumala mielistyi siihen uhriin, joka kerran vuodessa toimitettiin. Ja siinä oli esikuva oikeasta ylimmäisestä papista, Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, josta hebrealaisepistolan kirjoittaja toisella sanoo, että hän yhdellä ainoalla uhrilla teki iankaikkisesti täydelliseksi ne, jotka sen uskoivat. Ei tarvittu enää monta uhria, vaan yksi ainoa uhri riitti. Herra Jeesus oli täydellisen työn suorittanut, täyttänyt isän vaativan tahdon viimeistä piirtoa myöten ja oli saanut sen lupauksen perijä, jonka isä oli lain täyttäjälle antanut iankaikkisen elämän lupauksen. Ja niin kuin tässä sanoo, että tämä Herra Jeesus, suuri ylimmäinen pappi, on läpi taivasten kulkenut. Jumala otti hänet ylös hänen kuolemansa kärsimisensä jälkeen, herätti hänet kuoleman haudasta ja nosti hänet taivaaseen, josta on paljon todistajia Raamatussa siitä, että hän ylösnousemisensa jälkeen edelleen oli elävänä Kristuksena omiensa keskellä. Hän jopa aterioitsi heidän kanssansa ja muistamme, kuinka hän Tuomakselle, joka epäili ja sanoi, että en usko ennen kuin näen ja saan koetella hänen haavojansa, niin hän Tuomakselle antoi aivan erityisopetusta ja sanoi, että Tuomas, tule tänne ja pane sormes minun haavoihini ja kylkeeni ja ole uskovainen, äläkä epäile. Silloin Tuomas sai katsella lunastajaansa ja hän sanoi, minun Herrani ja minun Jumalani. Näin Jeesus ylimmäisenä pappina läpi taivasten kulkeneena on edelleenkin meidän keskellämme. Jeesushan lupasi, että aina siellä missä kaksi tai kolme kokoontuu hänen nimeensä, niin hän on heidän keskellänsä. Näin ollen näitä seuroja kannattaa pitää. Meidän kuninkaamme ja vapahtajamme Herra Jeesus on lupauksensa mukaisesti nytkin meidän keskellämme. Hän tahtoo myöskin julistaa evankeliumin hyvää puhuvaa sanomaa kaikille niille, jotka sydämessään tuntevat, että minä tarvitsen evankeliumin saarnaa. Myöskin niille, jotka eivät tähän saakka vielä ole uskoneet ja jotka sydämessään tuntevat, että heiltä puuttuu Jumalan lapsen rauha, että he haluaisivat saada sen rauhan, niin tämä evankeliumin siunaus koskee juuri heitäkin. Ylennä sydämesi uskomaan kaikki synnit ja epäusko anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Raamattu lupaa, että ne, jotka uskovat, niille Jumala antaa voiman Jumalan lapsiksi tulla. Näin me Jumalan valtakunnan työssä saamme lähestyä jokaista sanankuulijaa hyvällä sanomalla. Mutta sitten edelleen tässä puhutaan tästä ylimmäisestä papista, josta sanotaan näin, että pitäkäämme kiinni tunnustuksesta, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla tavalla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Raamattuhan kertoo niistä kiusauksista, mitä sieluvihollinen Jeesukselle esitti, jotka alkoivat, kuinka hyvin tyypillistä, leipäkiusauksista, joka on meille jokaiselle ihmislapselle tuttua, että jossakin elämämme vaiheessa meilläkin on varmaan ollut leipäkiusauksia. On tuntunut, että riittääkö rahat kaikkiin niihin asioihin, mihin niitä kuuluisi riittää. Leipäkiusaukset. Sieluvihollinen esitti Jeesukselle, kun hän oli 40 päivää paastonnut, oli nälissään ja janoissaan ja väsynyt. Jeesus sieluvihollinen esitti, että jos olet Jumalan poika, niin sano sana, niin nämä kivet muuttuvat leiviksi. Tämähän oli aivan totta. Jeesus olisi varmasti voinut muuttaa ne kivet leiviksi. Mutta se olisi tarkoittanut, että hän olisi suostunut sieluvihollisen ehdotukseen. Mutta Jeesus taisteli täydellisesti. Hän ei vähimmässäkään kohtaa antanut sieluviholliselle periksi. Hän vastasi Jeesukselle, sieluviholliselle, että on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoasti leivästä, vaan kaikista niistä sanoista, joita Jumalan suusta lähtee. Jeesus torjui ennen kirjoitetulla Jumalan sanalla kaikki sieluvihollisen kiusaukset. No sitten oli se toinen kiusaus vielä, kun Jeesus oli voittanut sen ensimmäisen kiusauksen, niin vihollinen asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi, että jos olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas. Hän antaa enkelinsä sinua kannattamaan, että et jalkaasi joskus kiveen loukkaa. Joskus tässä elämässä voi olla onnistumisia. Saatamme saada jopa kunniaa joskus, kun olemme onnistuneet jossakin työssä tai tehtävässä. Ja silloin sieluvihollinen saattaa tulla mukaan ja sanoa, että oot sä sentään melkoinen tekijä, kun mä näin hyvin sinua arvostavat ja antavat sinulle tunnustusta. Sellainenkin kiusaus on meillä olemassa, mutta Jeesus näki tämänkin lävitse ja sanoi näin, että ja on myös kirjoitettu, ettei sinun tule kiusata Herraa sinun Jumalaasi. Siinä kohden myöskin Jeesus näki meidän kiusauksemme ja vielä kerran koetti sielunvihollinen Jeesusta saada lankeamaan. Hän vei Jeesuksen hengessä sangen korkealle vuorelle ja näytti kaikki maailman kunnia ja niiden tavarat ja niiden valtakunnat. Ja sanoi, että tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat polvilles minun eteen ja kumarrat minua. Siinä oli melkoinen valhe sieluviholliselta. Pani kaikki yhden kortin varaan. Ajatteli, että Jeesus tähän lankeaa, kun hän tarjoaa kaiken maailman kunnian, rahat ja omaisuudet ja varallisuudet Jeesukselle. Mitä Jeesus sanoi? Herraa, sinun Jumalaas, tulee sinun kunnioittaa, tulee sinun peljätä ja häntä ainoata palvella. Näin tämä Jumalan poika on kaiken kiusauksen voittaja. Ja niin sanoo tässä, että hän voi sääliä meidän heikkouksiamme. Jeesus tietää meidän vaivamme ja meidän kiusauksemme. Hän on kaiken nämä kokenut, mutta kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Se on meidän turvamme, että kun me tällä tiellä ja matkalla ahdistumme ja tulemme heikoksi, synti tarttuu, niin meillä on tällainen edesvastaaja isän tykönä. Hän on edesvastaaja, joka isälle näyttää haavojansa, että nämä minä olen saanut puolustaessani näitä heikkoja Jumalan lapsia. Siihen tämä viimeinen jae tässä lukemassani Jumalan sanassa viittaa. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Tässä vanhempi käännös sanoi, että löytäisimme silloin armon, kun me apua tarvitsemme. No mikä on tämä armon istuin? Me Jumalan lapsina me jokainen tiedämme armon istuimesta. Siinä on kuvaa siitä istuimesta, joka oli vanhan liiton telttamajassa, siellä kaikkein pyhimmässä, joka istuin oli kokonansa kullasta valmistettu ja jonka päällä kerubiimit olivat suojaamassa sitä ja jossa istuimella kaikkivaltias Jumala otti vastaan Mooseksen tuomat asiat, sekä murheet että ilot. Raamattu kertoo monta tapausta, jossa Mooses meni Jumalan eteen ja sai häneltä neuvot, miten kansaa eteenpäin johdatetaan. Ja armoistuin on sellainen esikuva. Mutta meille Jumalan lapsille se on täyttä todellisuutta, että tällä Jumalan valtakunnassa on armoistuin. Ja siinä armoistuimella istuu Herra Jeesus Kristus. Ja armoistuimelta kuuluu hyvää puhuvainen sovintoveren ääni. Se on turvallinen ja tuttu paikka. Me saamme lähestyä Jumalaa aina kun meillä on tarve saada kuulla evankeliumin rohkaisua ja siunausta, niin Jumala tahtoo, että me käymme silloin uskalluksella armoistuimen tykö. Me saamme uskalluksella käydä. Meidän ei tarvitse ajatella, että minä olen niin paljon siellä käynyt ja minulla on niin paljon ollut sanottavaa, omia murheitani, syntejäni, että jo Jumala minut varmasti hylkää. Ei näin. Vaan Jumala oikein kutsumalla kutsuu, että saa uskalluksella käydä. Niin näissäkin seuroissa, rakas veljeni ja sisareni, sinulla on avoin mahdollisuus käydä armoistuimen tykö. Sinä saat uskoa kaikki epäilykset, kiusaukset, matkan vaivat ja synnit, mitä meille täällä kertyy. Niin kuin Raamattu sanoi, että joka päivä me rikomme Jumalaa vastaan, niin sinä saat turvallisesti uskoa kaikki anteeksi Herran Jeesuksen pyhässä nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Tämä armoistuimen sanoma, se rohkaisee ja lohduttaa ja virvoittaa sydämen ja antaa voimaa edelleen kilvoitukseen. Sieluvihollinen, hän saattaa istua siellä vieressä ja sanoa, että ei se sinua koske, kun olet niin heikko kilvoittelija. Mutta Jumala sanoo, että se koskee juuri sinua, joka tunnet tarvitsevasi Jumalan armon rohkaisua tällä tiellä ja matkalla, niin uskot turvallisesti sen kaltaisena kuin itsesi löydät. Kaikki synnit ja matkanviat ja kiusaukset ovat anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Saat näin turvattuna ja siunattuna jatkaa täällä seuroissa sanan kuulossa olemista ja saamme taivaallista Isää kiittää tästäkin päivästä, niin kuin jo alkupuheessa kuulimme, että on kaunis päivä viettää seuroja ja kuunnella Jumalan sanaa. Ja tämän puheeni jo lopuksi tahdon itsekin kysyä, saanko uskoa omat synnit ja kiusaukset anteeksi. Haluan näin jäädä uskomaan yhdessä teidän kanssanne. Sanomme turvallisesti Jeesuksen nimeen, aamen.